Música de los Suaves, hoxe para dar a benvida ao noso seguinte convidado. Falamos cun dos membros do Vento Rock, un dos persoas que está na organización deste festival que se vai celebrar, ademais, este ano con novidades, con dúas xornadas de festival, tanto o venres como o sábado. Temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, a Pablo Ubeira. Bos días.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por estar con nos. Decía eu, Música de los Suaves, que non se emocionen os nosos ointes porque non estará este grupo no festival, non?
Bueno, os orixinais non, os moi parecidos.
Pois contanos, por que decidides pois que este ano se sean homenaxeados nesta novena edición?
Bueno, pois porque, como moitos sabredes, é o ano que se despiden dos escenarios. Bueno, pois tiñamos pensado nos, xa que pois non foi posible traer os orixinais, pois facerlle a nosa particular homenaxe. Bueno, decidimos pois iso, traer un grupo tributo. A verdade é que veñen de León, chámanse Los Museos, o fan bastante ben.
Non está nada mal, non? E se non podemos ter os orixinais, ter a este grupo.
Sí, claro. A ver, por cuestións económicas, non, xa non podemos aspirar aos orixinais. Me imagino que como ahora pois teñen toda a xenda cancelada os orixinais tamén pola caída do cantante, pois vai a ser imposible para casi todo o mundo que os queira levar onde sea.
Pois esa será tan só unha das actuacións do festival. Agora imos falar xa polo miúdo do que é a programación deste ano. Como e por que decides ampliálo a dúas xornadas?
Bueno, pois porque estábamos buscando unha fórmula que fose pois sustentable do festival, conseguir pois facelo máis eficiente. Bueno, pois tendo toda a infraestructura pois instalada, era unha pena ter o viernes sin ocupar, solo dedicarse ao sábado. Entonces pois decidimos que cambiar de data o concurso de bandas que viñamos facendo pois en setembro, facelo todo xunto nun fin de semana.
Pois é certo, non? Unha vez que montas esa infraestructura, que necesariamente tens que montar unha carpa, xa que o festival se celebra nestas datas, nas que non estamos pois exentos de que chova, pois aproveitar, como dís, esas dúas xornadas. Así que o venres tenemos festival.
Sí, o venres será o concurso de bandas que viñamos facendo pois no mes de setembro, donde participarán tres grupos: Solfavirras de Pontevedra, Fendecha de Mugardos e Pelusa de Vigo. Pois eles pois tentarán gañar unha praza no festival do sábado, nos grupos do sábado, e despois pois tamén teñen un premio en metálico.
Uns finalistas que chegan pois a ese concerto logo dun proceso, non?
Sí, abrimos unhas bases dun concurso e, bueno, pois presentáronse 10 candidaturas e de entre elas saliron estes tres finalistas.
Difícil a decisión de elixir cales serían os que actuarían o venres.
Sí, foi bastante difícil, estuvo bastante axustado e, bueno, pois ao final, por votación, saliron estes tres.
Podes falarnos un pouco de cales son os estilos das agrupacións finalistas?
Sí, a verdade son tres grupos que ao final son casi do mesmo estilo, son punk. Había un que se caiu do cartel a última hora que salira finalista, pero non, ao final non pudo acudir. O siguiente en votación pois era outro grupo punk, o sea que os tres do viernes son grupo punk.
Pois unha actuación, entendo que a asistencia é gratuita, como o resto das actividades, non?
Sí, asistencia é gratuita. Bueno, o viernes vaise cobrar entrada, pero bueno, é unha entrada que vai custar 2 euros con dereito a consumición mínima, e simplemente polo feito de que coa entrada o público vai a poder votar. O sea, sin entrada o público non ten dereito a voto para elegir o gañador do concurso.
Pois unha actuación que arrancará ás 10 da noite será, como dicimos, o venres xa o sábado. Nesas xornadas sodes moito máis madrugadores, contanos.
Sí, pois empezamos ás 12 da mañán cunha sesión vermú. Haberá foliada, quen queira pode traer o seu instrumento, e tamén contaremos co grupo Empanada Folk, que son daqui de Redondela. Despois, pois xa pola tarde, a partir das 5, empezamos co primeira edición do Vento Motor, que é o primeiro ano que o facemos, en colaboración co Motoclube de Redondela, que será unha exposición de motos clásicas, e despois teremos tamén unha ruta polas estradas do Concello de Redondela. Uh-huh. E despois, pois, tamén temos con Sengasoil, que nos bota unha man, faremos tamén as primeiras ventolimpiadas, que consistirán, pois, nunha serie de probas, pois, que terán, que serán pa nenos e para maiores, consistirán, pois, en probas relacionadas co mundo rural, como, pois, o debullar millo, o lanzamento de unha cesta de mimbre, cousas así.
Uh-huh. Aquí para maiores e grandes, pequenos, non?
Sí, para todo. Teremos tamén, pois, unha carreira en carretillas, hai carretillas grandes, hai carretillas pequenas, o sea que todo o mundo que queira participar está aberto a todo o mundo.
Pois unha actividade onde deporte e tradición van da man, pero a programación continúa, non?
Sí, pois pos cativos tamén temos obradoiros, que tamén nos axuda a Asociación Sengasoil, pois obradoiros de pintura, de elaboración dun mural do Ventorró, como fan todos os anos. E bueno, pois despois, como xa é costumbre, pois aquí en San Martiño pois teremos castañas asadas para todos os asistentes.
Por certo, falábamos de novidades, o feito de ampliar o festival a dúas xornadas, esa primeira edición do Ventorró, as Ventolimpiadas, pero hai outras actividades que xa organizades dende hai anos, como son as orientadas ao público infantil, das que ves de falar. Son moitos as nenos, as familias que xa chegan?
Sí, a verdade, a ver, hubo anos que non tantas, pero normalmente sí, achégase bastante xente, sempre temos, pois, actuacións, estuveron payasos, estuveron malabaristas, sempre, a verdade, que teñen boa acollida.
Uh-huh. Importante, non? Diversificar un pouco as actividades ao longo do día para que non se centren só, mellor, nun público máis, pois, doutra idade, non? De 20, 30, 40 anos.
Claro, a ver, despois pola noite sempre pois quedan outras idades, pero sí, polo día, a nos gustanos tamén ter actividades, e canto máis xente participe, pois mellor.
Pois imos xa coas citas nocturnas, con eses concertos, quen se vai subir ao escenario?
Pois abrimos os concertos con Retro Blues, que son de aquí de Redondela, e que fan pois blues, rock and roll, creo que son bastante coñecidos aquí na vila. Despois seguimos co homenaxe a Los Suaves, que é feito polos Musíos, que veñen desde León. Continuamos despois con un pouco de ska, que veñen desde Bueu, que se chaman Descarnival, se veñen presentando pois o novo disco, que se chama Movimiento Irracional. Para finalizar, pois, o gañador do concurso do viernes, que ainda non sabemos quen é. Despois xa de concertos acabamos con DJ. DJ One, tamén daqui de Redondela. Pouco, máis ou menos, vai a ser isto.
Uh-huh. E antes eu dicía, non, que nesta época do ano non podemos fuxir desa inestabilidade meteorolóxica. A ver, a carpa, os pronósticos non son moi optimistas, non?
Bueno, esperemos que cando empeza a chover, pois xa este todo o mundo dentro da carpa e podamos, pois como que di, salvarnos dunha tromba.
Outra pregunta, xa clásica, non? Cada vez que falamos con vos, como vos financiades? Como sacades os cartos para organizar todo isto? Porque decías, non traemos a Los Suaves, pero traemos a outro grupo ao que haberá que pagarlle, non?
Sí, claro, a ver, un dos principios do festival é ser gratuito, non queremos cobrar entrada, queremos que sea un festival pois aberto a todo o mundo, e para iso, pois, bueno, hai que facer números, hai que facer experimentos, a ver, temos que agradecerlle moito aos locais comerciais da vila, que sempre nos apoyan, e despois, pois, tamén contamos a veces con subvencións, un pouco de sorteos que fagamos, por aí, máis ou menos, hai que facer números. A veces salen, a veces non, pero bueno, son 9 anos que estamos aquí e ao final esperemos que sexan uns poucos máis.
Pois esperemos que sexan uns poucos máis. O certo é que tampouco sodes moitos, non? Aí detrás organizando todo isto.
Sí, a ver, seremos sobre uns 8 ou 9 personas. Despois no día, pois sempre hai xente que nos bota unha man sin problema. pero sí, durante o ano, pois, moitos non somos, todos traballamos, a verdade, é complicado organizar un evento deste.
Tedes unha estimación de canta xente pois, se poida chegar durante os dous días do festival ou durante a xornada do sábado?
Estimacións as de anos anteriores que poden rondar entre as 400, 500 persoas. A ver, 500 xa sería un logro, pero bueno, durante as dúas xornadas, sí, supera as 500, eu creo que pode ser posible.
E imagino que animar tamén a que consuman unha vez que se achegan ao lugar, porque é outro xeito de financiar un chisquiño esta celebración, non?
Sí, claro, a ver, o que se consuma, que aquí sempre veñen vos consumidores, pois sí, a nosa, como que en di, nestes dous días é de onde nos financiamos, do que vendamos na barra. Tamén camisetas, cousas que facemos un pouco de merchandising, pero si sí, a barra é sobre todo o noso principal sustento estes dous días.
Este ano tamén esa colaboración co Motoclub de Redondela parece que podería animar, non, a un maior número de asistentes.
Sí, bueno, a ver, eles pintáronolo moi ben. Ahora, o que pase, tamén dependerá do tempo ou non, pero bueno, sí, a ver, tiñamos sempre un roteiro en bici, que pois nos últimos anos foi a menos, e pois decidimos cambiálo para as motos, falamos co Motoclub, pareceulles unha idea pois moi boa, nos apoyaron en todo, e a ver, eles contan con que sí, pola xente que eles moven e tal, que vai a vir bastante xente.
Pois é certo, que actividades ben variadas as que nos propoñedes este ano, así que animamos a todos os nosos ointes a que se acheguen ben na xornada do venres, ben xa o sábado, durante todo o día, pois moitísimas citas das que poderán gozar, tanto grandes como pequenos. Pablo, darche as grazas unha vez máis por estar con nós.
Nada, a vos, moitas grazas.
Un saúdo, hasta logo.
Chao.